Vay ne herhalde. Tane hadi kop aman bana var. Neydi bu? Ya artık. Delik lot deyoruz. Ja. Du fikk et par ting som jeg hadde sendt med Astrids artikler der. En som hadde skrevet i Romerikets Blad om prestisjediagnoser. Jeg er bra sikker på at det er ganske sant det der. Så har dere fått en til, bare det? Du skulle ha fått det fra Ahus om palliativ. Ja, den ja. Ja. Jeg skrev på Facebook tidlig i morges at parkinsonister ikke fikk palliativ behandling. Vi kom ikke høyt nok opp i rekka. Men jeg slettet den. Litt stygg, men jeg tror det er litt sant det også. Du vil stille bakers i rekka der også. Det er mange andre som trenger tett oppfølging ved livets slutt. Ja, alle gjør det. Det er godt med den handa. Selv for en mann på 1,90. Som var 1,90, som er krympa. Høy og mørk var, men jeg er ikke det heller. Så. Ja, jeg vet ikke. Vi må vel ha de andre med hvis det skal bli litt helhet i det. Så. Har dere hørt om Parkinsonett? Hørt om det? Ja, de har vært her oppe. Gjennom jobb. Ok. Jaha. Ja. Det går mye på sånn webinar. Jeg er jo kontaktpunkt på Ahus. For parkinsonister. Vi er ikke kommet i gang enda, men det tar seg tid, alt det her. Jeg er jo blitt en gammel mann nå. Det er søren ikke lenge siden jeg sprang på sykepleierskolen oppe i Bodø. Vi bodde på internat. Så, og nå står jeg her som en gammel krokatt mann. Jeg ser jo på bildet at jeg har fått en litt annen holdning. Så jeg må tenke meg å stramme meg opp for å klare å holde holdningen rett. Det er rart det der. Jeg har så ondt i skuldra. Dere vet det at jeg ramlet jo for snart 2 år siden og stupte inn i kjøkkenbenken. Og ødela skuldra mi, så jeg har fått protese. Det gikk nesten 1,5 år før jeg fikk protese. Og den plager seg med, og nå holder jeg på å få en båt som jeg skal sette på vannet, og den skal poleres og bunnsmøres først. Nei, jeg klarer det ikke. Jeg holder på nå. Bare kjøle ut kaffen, og så tar jeg litt aqua. Men du sier når vi er klar. casino vi skal begynne. Skal bare begynne. Yes, da setter vi i gang. Så jeg forstår så at vi skal snakke litt ut med noen PowerPoint-bilder her, og så skal jeg og Astrid prate litt sammen, og så har jeg en fortelling som jeg bruker å lese opp av og til, og jeg tenkte vi skulle ta litt av den også. Vi får se. Hvor lang tid har vi? Nei, vi tenner sammen. Parkinson skal på bordet, han skal helt fremst. Han har stått lenge nok i mørke kroka, men vi skal ha han helt frem, og han skal stå, sitte her. Så vi ser han. Det er målsettingen min i hvert fall. Det er lenge siden han var født, han, James Parkinson, i London i 1755. Det er 268 år siden, så hvis jeg ikke regner rett. Han var utdannet lege, han drev med masse rart, det står geologi og paleontologi, som ikke jeg klarer å huske hva det var for noe. Men han drev på med veldig mye rart. Han skrev i 1817 noe som ble kalt for An Essay of the Shaking Palsy, og det beskrives av Parkinsons symptomer med skjelving og sånt. Og det er det første som er skrevet. Og enda ikke så vet vi hvor noe om Parkinson, bortsett fra at det har med dopamin å gjøre, og det beskrev han der. Er det rart å si at vi har stille bak oss i rekka, men vi kommer tilbake til det. Skal vi se. Det er min PC det går på det her. Ingen prestigediagnose, sier jeg. Jeg er litt sånn småbitter og sur på den der. Det blir ikke bra. Nei, hva det var det? Ja. Jeg prøvde. Men var det noe der? Ja, du kan få prøve. Men jeg tror vi skulle ha. Der har du noe. Det skulle ikke være sånn, men ja. Så vi ser om vi klarer å bla her da. Der er klassikeren. Der er han. Han går litt sånn her. Krom i nakken og krom i ryggen og sen i bevegelsene. Så jeg traff min første Parkinson-pasient i 1977. Jeg husker han, når jeg fikk diagnosen Parkinson, når de sa det, legen på kontoret sa det til meg, så jeg bildet av han som jeg har traff i 77. En høy, gammel nordlending på Nord-Norges største sykehjem i Narvik. Jeg møtte han. Og jeg hørte han over hele sykehjemmet når han var ute og gikk. Han hadde plasttøfler på seg, subba. Så du hørte hvor han var. Han hadde litt av den holdningen der. Men det var ikke bare han og jeg som kan rammes, det er mange. Som dere ser. I 2004, på slutten av 2004, så begynte jeg å miste ganghastigheten. Jeg var ute og gikk tur til med kompisene mine, men det var den meteren. De alltid lå å komme. Jeg var bestandig fremste. Men så plutselig ble jeg liggende en meter bak. Jeg sprang opp på Bjørnåsen og sånt. Og jeg brukte masse anstrengelse på å korte inn i meteren, men så snart jeg kom opp dit, på siden av dem, og ikke miste fokus og konsentrasjon, så ble jeg henge og sette igjen. Så jeg sluttet å gå tur med folk. Jeg har gått for meg selv for det meste. Og så merket jeg at luktesansen begynte å bli dårlig. Og så blandet jeg lukte. Det var også tidlig tenkt på Parkinson. Og så begynte jeg å sitte i venstre arm og venstre fot, og spesielt når jeg var i ro. Jeg satt og pratet med folk, og jeg forstod ikke det der småsittingen som plaget meg. Og så mistet jeg pendelen i armen, og den er viktig for å få holde rytmen og balansen når man går. Og holde farta. Den mistet jeg, så jeg gikk og stumpet litt. Og jeg jobbet jo, da jobbet jeg i privat næringsliv, og jobbet i Mölnlycke Healthcare, som er stor leverandør på sykehus og hjemmesykepleie og sykehjem. Så stort sett sykepleiere som jobbet der. De kommenterte det her. De hørte at jeg plasket foten i parketten. Kom det til fastlegen, sa de. Og det gjorde jeg etter hvert. Ja, og så opplevde jeg at vi hadde et rollespill på Olavsgård, jeg og direktøren. Og plutselig vi sette og pratet, så begynner jeg å få tremor. Og det hadde jeg aldri opplevd før, sånn. Så voldsomt, jeg klarte ikke å kontrollere det. Og jeg trodde jo det at jeg var nervevrak, og det trodde jo de andre også. Men så kom det etter hvert at det var han Parkinson som tok tak i meg for første gang ordentlig. Ja, det tok 3 år før jeg fikk diagnosen. Jeg hadde vært inne med 6-7 leger før det. Unge leger som virket usikre. En av dem skulle sende meg til psykolog, så sa jeg, det gjør du ikke. Du får ikke lov å sende meg til psykolog. Bare legg bort det skjemaet, rett og slett. Det er ikke det det handler om. Og så kom jeg til en som hadde 3 uker igjen som, i yrkeslivet. Du har Parkinson, sa han, etter 10 minutter. Og de 3 år har ventet. Det var hit jeg skulle nå, skal vi se. Det som skjer nå, det er det at du kommer alle bildene er lukket også. Men det er sånn. Ja. Det som skjer, det er jo det at man har et område midt inne i hjernen, i hjernestammen som heter substantia nigra, så der produseres dopamin. Og det skal ned på 20% av normalproduksjon før du begynner å merke symptomer. Men da kan det komme veldig fort også. Så, og dopamin er jo en sånn transmitter som får overleve, overledningen mellom nervene skal gå smidig og fint, og at vi får fine bevegelser. Og det spiller jo også en rolle for humøret, og pågangsmot, og trykket. Ja. Tremor, skjelvinger i fingre, armer, bein, ansikt, spesielt i hvile. Men så skal det veldig lite stress til hvis ikke jeg har vært ordentlig medisinert nå, så hadde jeg, da jeg begynte å snakke, så hadde jeg ikke sett det med en gang. Men jeg må passe på å holde trykket oppe, så at jeg ikke begynner sånn her. Derfor har jeg boksen tett på. Hver andre time tar jeg tabletter. Stive bevegelser, og så har vi noe som heter akinesi, oppstartsproblemer. Folk står, jeg var besøkt en dame i går som har Parkinson, hun står sånn. Så bare får ikke beina med seg. Hun fikk Parkinson, hun var 37 år. Hun er over 50 nå. Ja, langsomme bevegelser. Mimikkfattig, man får et ansikt som ikke gir uttrykk for hva slags sinnsstemning du er i. Ja, subbene, trippene, ustø, får du vel ut av. Vi har snakket om det. Å sette i en stol, det kan være et problem. Det er ikke et problem å sette i stol, men når du skal komme deg opp, det kan være problematisk. Men det er jo sånn for folk som blir eldre, så er det jo ofte sånn. Så man må øve seg på å komme seg opp av stolen, for da kan man bo lenger hjemme. Bare ha den med i myntet. Tablett 10 betyr det. Ja, man blir treg. Alt går saktere, alt går saktere. Skal du jobbe, så går det saktere. Skal du gå, så går det saktere. Skal du spise, så går det saktere. Skal du tenke, så går det saktere, det også. Jeg har kjempeproblemer med PC-en. Jeg har suttet en time med PC-en, så blir jeg helt matt. Helt matt. Men jeg kan jobbe fysisk og holde lenger ut. Så det er noe med det mentale som man blir sliten av. Og søvnforstyrrelser, det tør jeg nesten ikke å snakke om. Det hender i perioder, i et og et halvt år, så sover jeg 2 timer i døgnet. Og folk spurte, det går ikke an, du kan ikke stå på beina. Jo, så jeg gjør det, men jeg biter tennene sammen, og jeg ble så vant til det. At det var sånn jeg gikk på. Spesielt når jeg hadde den skulderplagen, og jeg hadde på det verste med smerte og sånn, så da var det håpløst. Og nå ser det sånn at jeg våkner av tremor. Jeg våkner at jeg ligger oppe i senga, og det går ikke an å ligge der. Da må jeg stå opp, og klokka 3 eller 4. Da blir det ofte til at det går en halvtime før hurtigvirkende dopamin virker. Og da jeg i gang med noe andre ting. Ja, diagnosen, langsomme bevegelser, har vi sagt, prøvde kinesi, og for at du skal kunne stille ordentlig diagnose, så må du minst ha tremor, og så den motstand den bruker å kjenne på armen så her, neurologen, og kjenne, hvis det er motstand, så er det sannsynligvis Parkinson, i sammen med langsomme bevegelser. Og har du skjelving også, så har du jo alle de tre som er som må være til stede. Ja, årsaken er... Ja. Parkinsons sykdom pluss tilstander. Parkinsons pluss tilstander, ja. Det var det. Det er litt uoversiktlig for meg når det ligger sånn. Men, vi har noen Parkinson-typer som begynner med Parkinson, så utvikler det seg videre. Til å bli, etter kort tid, så blir de kjempemye dårligere. La oss ha en MSA, den som heter multisystematrofi. Det betyr jo at hele systemet slutter å funke, for sykdommen sprer seg igjen. Og det blir utlagt tarm, og det blir utlagt urinveier, og det blir alt mulig som går an å forbedre med operasjon eller medisiner blir satt i gang med. Det blir satt i gang tiltak til det, men det sies maks 6 år for dem. Jeg kjenner 2 som jeg har vært tett på som fikk 3 år fra de fikk diagnosen Parkinson til de døde. Det har vært noen heftige. Det er heftig å miste nære kompiser i samme sykdommer som man selv har. Nesten samme sykdommer. Ja. Ingen har lik utvikling i Parkinson. Vi er 12.000 her i Norge, og ingen av oss 12.000 har lik utvikling. Så det er mange varianter. Jeg har snakket om Parkinsons skole på Ahus i mange år. Jo da, det har vi, sier de. Men jeg så aldri noe, jeg hørte aldri noe. Tilfeldig fikk jeg høre etter 7 år med diagnosen. Nå er det lagt under LMS, ikke det heter, læring, mestring og den avdelingen på sykehuset. Så jeg håper det blir bedre systemer på opplæring av pårørende og av pasienter. Det er veldig godt av kunnskap som pasient og som pårørende at du vet hva som kan skje fremover. I alle fall for min del er det veldig greit å vite. Jeg har blitt overrumplet nok mange ganger i de årene jeg har hatt. Jeg har hatt Parkinson i 18 år. Så det har vært noen overraskelser som har fått meg til sengs. Och det ska man släppa och uppleva. Så att jag får den där mätt i trinnet, vet du. Kunskap, så släpper man och sätter sån. Behandling, historisk. Det är mycket rart som de har hållit på med. Årelating på hals. Och gå påföra patienten infektion. Klyster. Cigaretter rullet av piggäpple. Humpade tågrejser i öppna vagnar. Det är seriöst det här. Ja, är det. Ristande stolar. Gärna riste hjälm, ja. Och så ska du hänga för att sträcka ryggmargen. Det är så mycket biverkningar med det att det är farligt. Jag vet inte om jag vill anbefala det här. Men guldstandarden är ju dopamin. Och tillföra dopamin, det är spisetabletter här. Så är det forskjelliga varianter av det då. Och så får man, tar man några medikamenter för att och bremsa utvecklingen av Parkinson. Men om det virker, det stilles först på sig om det har effekt. Om det lägger industrin som har varit flink och marknadsför eller. Det är inte gott att se, men det är ingen som står och klappar i händerna över det. Men så är det så att man, vi får nog det också. Jag har spist i många år. Ja, levodopa omdannas till dopamin i hjärn. Det är det som är det mest brukte. Och så har vi något som heter konthämmare som ökar upptak av L-dopa. Och så har vi något som heter dopaminagonist som är kunstig dopamin och den är skummel. Den är skummel. Ni har en av. Jag tar en tablett i dygnet. 80 milligram depo. Där är han, skumlingen. Han har lurt mig för 80 000 kronor. Folk som går på agonister mest impulskontrollen. Man söker till det som ger glädje och väldigt enkel, ja, goda upplevelser i ögonblicket. Jag kände en som bor i Bergen. Han jobbar mycket bort i Boston. Så varje gång han skulle till Boston så reste han via Red Light District i Amsterdam. Han var helt villig till damer. Han stod komma själv. Han hade 7-8 stycken på rum om natten för han får vidare till Boston. Och satte ju allt över styr, vet du, hemma med hus och miljontapp. Och det har varit en del sådana saker i tv också om folk som har spist agonist och kommer helt ut av det. Och pengebruk, köpa upp om natten och spela gamble och köper massor, som plötsligt finns på att köpa 10 traktorer. Så egentligen ska ha 10 hurtigruter. Ja. Det är nog en del, akkurat det här är en del av biverkningar. Läkemedelsindustrin är under uppsyn med det här, låt oss säga sånt. De driver och checkar ut om hur de ska placera ansvaret. Jag såg en läge ifrån, han hade varit chefsläge i en plats, han satt nu i lite hyvelillighet i Skien. Och ruinert. Det är många sådana, eller flera sådana. Så man ska vara väldigt varsom. Och så är det så att det ingen som fortalte dig om biverkningen som du kunde uppnå när du begynte med den medicinen. Så visste du inte vad det var för något. Ja, jag kände lite på den där. Det kostade mig 80 000. Låt mig lura. Men det är inte farligt för en pensionerad, uföretygd och sykepleier. Så klart är det ju gott. Jag har inte sagt det till någon. Ingen i familjen min så vet det. Nej, och det är också ett problem. Man vill inte snacka om sånt. Ja, jag tror bara vi... Hvis ikke dere vil at jeg skal omtale medikamentene mer, men det er dopamin som er hovedtingen. L-dopa, og den vanlige, ikke bare agonisten gir, det kan jeg ta. ikke bare agonisten, men L-dopa, levodopa, gir også bivirkning hvis du får for store doser og for små doser. Jeg har selv opplevd å bli lagt to ganger bak I ambulanse med blålys og ula inn til Ahus. En gang kom fra hytte oppe I Østerdalen, og jeg klarte å komme til Eidsvoll. Da stoppet jeg innom legevakten. Jeg klarte ikke å kjøre da, for jeg holdt armene på å hoppe av meg. Og da hadde jeg akkurat like før fått økt dopamin tilskuddet. Og jeg så jo skopet, og jeg lå på båra, såpass stor som jeg, så ble jeg liggende på en liten smal båra, surret fast baki der I 130 over motorveien. Og jeg så jo pulsen, var jo like høy som farta. Jeg så jo skopet, så jeg sa til han, ambulansesjøren, nå du snill, og så reiste du deg, så bytte vi plass. Så jeg sitter, så du får ligge her. Jeg trenger å sette og få opp toraksen fri og få puste av. Jeg lå og spente meg jo, så grusomt. Og holdt på rykket infarkt, det var stigning I noen sånne markører for infarkt. Men hadde det vært 5 minutter til, så hadde antagelig smelt I et infarkt. Så man skal være varsom. Jeg har også senere blitt lagt inn med overdoser, og jeg har spurt en lege I Parkinsonforbundet, som vi kan sende spørsmål til, og han sier han aldri hørt om sånne doser som jeg har fått. Det er ikke til å forstå. Men han får ikke gitt meg sånne doser mer. Jeg har... vært I diskusjon med mange helt oppe på direktørnivå når det gjelder diverse ting. For på poliklinikker, dette generelt I hele landet, så Neuropol, de har lite systemer. Du skal jo komme inn, når du endrer dosen på medikamenter, så bør du komme inn dagen etterpå for kontroll, eller bli liggende inne. Men det kunne jo gå år, det kunne gå 1,5 år, 2 år, før man fikk komme inn. Men det gikk ikke så lenge med meg, for jeg gikk opp og banket på døra til dem. Men det ikke alle som sånn. Parkinsonister litt tilbakeholdende. Så nu klager jeg litt på neurologien. Og det tror jeg med rette å... Skal jeg si noe om hallucinasjoner, eller skal jeg ta det etterpå? Jeg har jo... Jeg tror jeg tar det litt etterpå, ja. Angst og det her som også følger med. Jeg har kjent på angst. Jeg har aldri kjent på før. Jeg vet ikke hva det var for noe. Vi var i Roma en gjeng. Brukte å reise en gjeng sammen før. Og vi I Roma, og jeg var så dårlig at... Da var jeg undermedisinert. Da var det for lite. Da gikk jeg off, som vi kaller det. Off betyr at du har for lite medikamenten, for lite dopamin. Så jeg lå altså stort sett på hotellrommet, mens de andre var på sightseeing rundt om I rom. Og det samme skjedde, vi var på Kreta en gang. Da reiste jeg hjem dagen etterpå. Jeg var bare nede og snudde, og så får jeg hjem igjen. Så hoppa det, ja. Bivirkning, ja, vi har jo snakket litt om det her. Vi skal komme litt tilbake til det etterpå. Avansert behandling. Det vanlige, tradisjonelle jo dopamintabletter. Og så snakker vi avansert I kirurgi, at man opereres I hodet og får en elektrode lagt inn I hodet. Eller at man får en... En sånn peg and button inn I duodenum, hvor man setter dopamin rett I tyntarmen. Eller at du kan ta det subkutant. Noen prøver plaster, men det virker ikke noe særlig. Jeg var operert for 1 år siden I hodet. De åpnet skallen min og la inn en elektrode langt ned I hjernen. Så jeg går med ledning bak øret her. Så har jeg et batteri her, som jeg må lade opp et par ganger I uka. Og jeg hadde sånn tremor I høyre hand. Jeg nevnte for dere når du var ute I sted at jeg stupte inn I kjøkkenbenken og ødela skuldra mi. fick jag så voldsom tremor etterpå. Armen gikk sånn, med et åpent brud som skulle behandles konservativt i mitella. Det var, det holdt på takt, det holdt på å knuse meg, altså. Og den fikk jeg stoppet i april i fjor, så det tok nesten et år for at de opererte meg og, stoppet, og la elektroder for å stoppe den tremoren. Og den jo omtrent helt borte, av og til kommer den. Jeg mer i venstre hånda, som dere ser, det begynner å se ting her. Så jeg tar en dopa, eldopa. Så den gul. Sine midten gul. Ja, en halvtime i alle fall. Mer enn det. Men jeg kan ta en hurtigvirker også. Tar en hurtigvirker, og den skal løses opp i vann, men jeg tygger den. Det går fortere. Og så skjøler jeg den her. Mm. Men jeg heter Madopar Solubile, ja. Solubile. Madopar Solubile. Bare følg med meg, for dere ser. Her er, dere kan ikke skrive en hel oppgave, bare dere følger med meg. Ja. Og dere har lov å se på meg. Det, og det er ingen hemmelighet. Jeg har Parkinson, og det er sånn. Og jeg vil gjerne dele med dere, sånn som det. Men jeg klarer ikke å få i meg det her. Jeg skulle få den kjølt ned i tablettene tygde i hvert fall. Ja, kanskje. Jeg bruker ikke å be om hjelp. Jeg bruker å ordne dette, så jeg får det delt til slutt.
Hvordan hjelper jeg deg best?
Nå skal du bare kvelde i meg litt her, så.
Jeg gjør det?
Ja.
Ok.
Der er vi. Vi er i gang igjen. Den tar 20 minutter. Ja. Når? Nei, men jeg tar 6 på morgenen. Og så tar jeg 7, så det 6 blir 12. Og så tar jeg 3 på kvelden. 15. Jeg tar omkring 15 tabletter, ja. Jeg har vært oppe i 30. Men da havner jeg også, da havner jeg med blålys inn. Da var jeg så overmedisinert at det... Jeg tør ikke å si det. Jeg skal si det. Jeg var operert i fjor i Trondheim oppe i hodet mitt. Det var så lang ventetid på... Og Riksen, det er Riksen og St. Olav som gjør det. Så jeg gidder ikke vente på Riksen, så jeg ringte Trondheim og ordnet alt kjølt. Jeg kjørte ikke opp, jeg fikk fly opp. Men, jeg fikk innkallelse til Ahus etter det i november, men da var jeg på rehabilitering oppe i nord utenfor Bodø, på et senter der oppe. Så da kunne jeg ikke komme, og da fikk jeg komme i februar. Og da hadde jeg vært operert og sett på strøm i hodet, og skulle justere tablettene etter strømstyrken. Og da fikk jeg gjort i februar, det var nesten et år etterpå. Derfor sier jeg det. Jeg har vært litt kvikk i kjeften overfor en del nevrologer. Jeg vil anbefale å gå til nevrolog. Fastlegen har i gjennomsnitt under 2 Parkinson-pasienter på sine lister. De har lite erfaring. Så nevrologen har sitt ansvar. Og de sier de har mye å gjøre, men det har jo folk generelt. Så de må slutte å si at legen må slutte å si at de har så mye å gjøre. Jeg har jobbet med min tid også, og har de også masse å gjøre, men vi skal liksom ha respekt for det også. Skal vi jo selvfølgelig, men jeg har litt gammel groms i meg. Ja, det er greit, ja. Der har vi det som jeg har sagt nettopp. K kom den här vita upp, den ska vi få bort. Om den trycker bort sån. Men det går an att leva ett bra liv. Det här sett vi en guttegäng uppe i Finnmark. Vi hade det. Det står öl där, men jag ser inte akkurat. Jo, akkurat flaskan står bakast. Vi var ute och fiskade på en sjö inne i Pasvikdalen på gränselva till Ryssland. Jag heter Gränse Jakobselv. En bitteliten käkt och vi fick ju fin öret. Ja, det är flott. Livet ska leves för det om man... Dessa bilder har jag lukkat. Finnmark kan vara ysett vanlig vacker. Så vi björneskit, färsk björnedritt, det är ju björn där uppe. Nej, det är flera år sedan, säkert 8-10 år sedan. Men vi är på Lofoten också en gäng, annan vart år. Så jag sätter mig där i båten och spyr och själv. Så sjösjuk att alla kunde ha varit nog. Träning är viktig. Jag har alltid tränat hela mitt liv och drivit med träning och sparkat fotboll med Jan Tore. Jag var toppskåre på Ahus på bedriftsidslaget i City. Så träning är viktig. Så det var inte någon årgång för mig att jag skulle börja träna när jag blev sjuk. Jag hade det i mig, så det var, jag har tränat hela tiden. Men nu har det varit tungt. Sista året har varit sån, jag känner att jag är på tur. Den vägen lite, och det liker jag inte. Så jag ber min faste fysioterapeut att nu må du se på mig. Se på mig när jag kommer till dig. Om jag kommer sån eller sån. Om jag har smil eller inte. Så ta tak i det. Du ska hjälpa hela mig. Du ska inte hjälpa mig bara skuldra eller bicepsen som ligger här nere. De ramlar hit ner, säger de. Jag tänker, jag känner det att det börjar att bli lite tyngre. Men jag får ordna på skuldra så börjar jag igen. Ja. Det är forskjell på att vara kronisk eller akutt sjuk. Det är forskjellige ting man ska förhålla sig till. Kronisk sjuk, det är det. Passa på så du inte blir sjukare. Och det är ju träning en del av bilden. När du har akutsjuk så ska du bli frisk igen. Det vet du. Det kan vara hårt när det står på, men man kommer sig på benen igen. Men kronisk sjukdom så blir man ofta gradvis dåligare. Så det är en annan mental situation. En annan måte å jobbe på inne i hodet sitt for å bære en kronisk sykdom i forhold til en akutt sykdom. Så vi må holde ut, bite tennene sammen, og ikke gjøre akkurat som jeg har gjort det siste, at jeg gremmer litt ned, må opp med hodet, og så må jeg se lyset. Derfor så synger vi om han, Cornelis Vreeswijk, når han er visa mig ljus och jag går dit, säger han. Sången på scen 5. Astrid var på förra onsdag, 12. Jag var min kompis här. Han har väldigt god spelat piano, väldigt god singer. Han har varit runt en del ting i plassen och hållit några föredrag. Och så synger vi samtidigt. Jag står där och själv och prövar att laga en andra stämma på det här. Det funkar, har nu funkat bra. Vi har fått goda tillbakemeldingar. Men vi är amatörer. Det är så det är sagt. Spörs om vi ska... Nej, jag kan stå på. Ja, dock är trängt på huset. Jag lägger bilder där, så det är ju... Parkinsonister har en tendens att gömma sig i den mörkaste krokan. Sätta sig i en svart gyngestol i stua hvor det ikke er noe særlig belysning og sitter inne i sine egne tanker. Men det vi har jobbet for, det skal ikke skje. Vi skal ha folk ut. Vi er på kultur og arrangement. Neste uke, den 10. mai, skal vi på en kunsthøyskolen i Oslo og se hva de driver på med der ungdommene. Lager kunst. Nei, det ligger like ved den helt noe annet. Jeg husker ikke hva det heter. Ja, men jeg tror ikke vi... Ja, du kan... Jeg tror faktisk vi får... Det er jo bare å... Det er jo bare å gå hit ned her. Ja.
Skal jeg skru unna?
Nej, vi skal jo snakke.
Ja, det betyr, du vil at vi setter oss ned og begynner å...
Det kan vi gjøre det nå, ja.
Ja, for det ikke noe mer du skal vise frem.
Nej, da skal jeg heller prate litt mer av det jeg har.
Mm. Hvis jeg får låne den der minnepennen din,
ja.
Ja,
ja. Du skal få den lomma lenge ned, jeg har sagt. Vi ser, det så mye rart her, vet du. Der det. Ja. Så,
hvis du setter deg der...
Jeg skal gjøre det.
Vi skal bare se hvor mye av deg som syns.
Ja. Ja, ja, ja.
Nesten ikke.
Nesten.
Jeg tror jeg skal skyve deg bakover.
Nei, det er ikke mer slett. Nei, jeg ser om de ser meg.
Om de ser deg?
De er på hjem, de sitter hjemme. Jeg tror det blir dårlig nede, sier jeg. Jeg vil jo være midt i blinken, vet du, så.
Jeg tror de får være fornøyde med det.
Ja, jeg tror det.
Så alternativet hadde vært ingenting.
Ja.
Du
kan jo gjøre det. Ja.
Har dere tid for å ha lyst til å spørre? Er det lyst til å gjøre den forteringen?
Nei. Den første gangen var for 2 år siden. Noen jo en gang i året, fra året etter at de får Parkinson. Så reiste de på rehabilitering, men det har vært 2 ganger. Det var jo nå i høst. Etter at jeg var skulderoperert i oktober, så fikk jeg komme til Bodø, til Glimtbyen. Og så var jeg der for 2 år siden. Det heter Valnesfjord Helsesportsenter. Det det samme som Beitostølen. Nordnorske varianten, men de har samme utstyr og samme opplegg. Veldig flott, langt opp i skogen. Ja, det noen. Men nå primært så var det skuldra jeg var for.
Jeg vet ikke om dere fikk med det, men skuldra var jo et resultat at du tryna inn i et eller annet på kjøkkenbenken.
Kjøkkenbenken? Ja, helt på å slå meg igjen. Hodeskade hadde jeg, var alene hjemme, alle var borte. Døren var låst.
Du falt for 2 dager siden av oss,
Anne? Ja, jeg falt for 2 dager siden, det var helt sikkert. Jeg har litt sånn små kutt, jeg knuste billedrammer over på en printer, jeg datt opp på printeren, han stod tilfeldigvis på gulvet. Så jeg kuttet meg litt bak også, men det er så borte i hampen, altså, men dette er så på... Det dette så tungt. Først var jeg litt smidig, men dette nå så er det som en spett med 500 kilo føles det som. Så jeg begynte å bli redd for de fallene mine. Jeg datt jo for et par måneder siden opp på stua hjemme. Over stoler og en oljeovn. Og da har jeg noe som er løst inn i kneet her. Jeg vet ikke om det er en del av patella eller om det er en del av menisken. Her ligger den. Kjenner de å flytte seg. Jo, den er nok der, men jeg er så redd for at jeg skal gjøre det med skulder. Jeg har proteser og skal rive den sunnet. Jeg datt jo også på, det er bare 2-3 uker siden, på soverommet, snublet i senga. Og så inn med hodet i dørkarmen. Jeg var på tur med skuldra inn i dørkarmen. Men så skjønte jeg vel det at jeg måtte ikke det. Så jeg stakk hodet frem. Altså. Knaller, det var et godt smell. Nei.
Du er jo ute på hele tiden.
Ja, ja, noe hele tiden. Ja. Jeg har vært rart. Ja. Men altså, det er en sjanse å ta og sette hjemme også.
Ja.
Det, jeg må det, altså. Jeg har... Jeg synger jo i et kor.
Ja.
Og det er den beste gaven til meg når jeg har hatt det under sykdommen. Mm. Med unger fra 8 og ungdomsavdeling og voksenavdeling, altså samkjører alle de her aldersgruppen. Og vi har nettopp hatt 5 forestillingene på Lørenskog Kultur smellfullt. Det er helt fantastisk. For en glede og musikk. Tenk så dere bare ta med dere. Det er, vi har jo hørt om demenskoren nå. Musikk er en gave til i hvert fall parkinsonister. Han snakker jo om da Udun Mysje og han med tromming og sånne ting. Men det å synge og få... Du toucher mye rart følelser og... Jeg bruker å si det at... Jeg vet hvordan jeg formulerer, men det... Smil, tårer, gråt og alt. Det berøres alt. Det var fantastisk. Vi stod i Salzburg-domen, det er byen til Mozart, og sang Ave Verum. Opplevelse. En stor opplevelse. Det tror jeg har holdt meg oppe i forhold til Parkinson.
Du har ikke hatt noe eget
demenskor?
Nei.
Ja. Men nå er det så fokus på det at de har jo Parkinson-kor i Oslo. Og de skal arrangere allsangkveld nå for første gang i denne eller neste uke. For parkinsonister.
Men det er jo av og til noen kjentelser som vil slappe av noe som på en måte setter litt lys på parkinson. Mm. Jeg tenker på det der med noe av det som jeg har plukket, det med boksetrening.
Ja.
Kan du si noe om erfaringen med
det? Ja, det startet i USA. Rocksteady Boxing. Så da fikk de patentert et boksesystem. Det er jo business i alt, vet du. Og det fikk vi til Lillestrøm for 2-3 år siden. Det var jeg som ordnet det. Så Lillestrøm Bokseklubb har... en gang i uka har vi trening med betalt trener og boksetrener, ordentlig. Men det går jo ikke løs på hverandre. 80-åringer, vet du. Noen er... En av oss og krokattene kom, han gikk sånn. Så armer han, så bokser han skal her. Sånn kommer han inn. Ja. Vet du, det er et bilde, og det er livsenergi og livsglede. Jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke, men å se de her, og han, gamle ordføreren, han, sognepresten, ikke han siste, men det var jeg kan føre. Han er 83 år, han, og så kryper ned på gulvet, og så vidt han kommer seg ned, og det, det finner fritt så vidt han kommer seg opp igjen. Altså. Men er med så svitten pipler. Så vi må bare holde oss i gang, og vi må hjelpe hverandre. Og det er det som er sak.
Men tenker du at det kunne vært hva som helst, eller er det noe med denne boksingen?
Det er noe med boksingen som de sier. Ja, det gjør godt. Du får litt sånn raske bevegelser. Ja. Du slår på sånne puter, vet du. Så det er ikke noe, det er ikke noe tennis som ryker der.
Nei. Bare hiver dere på og spør. Du har sagt at du svarer på hva som helst.
Ja, ja.
Er det opp til deg å si, la være å svare da, hvis det blir for meg?
Ja, ja. Det går bra.
Jeg har i hvert fall en ting som jeg har spurt om før, men jeg har tenkt meg gjenta det her. Og det er, for jeg har jo hatt 2 veldig nære bekjente.
Mhm.
Begge to er døde nå, så som hadde Parkinson en del år. Og noe av det som var i hvert fall veldig tydelig hos en og kanskje begge. Og det, altså den psykiske belastningen med den der følgetilstanden, eller hva man skal kalle det, i hvert fall hun ene, hun opplevde veldig tidlig sykdomsforløp, at hun hadde veldig mye sånn psykotiske gjennombrudd.
Mm.
Altså på alle døgnets tider.
Mm.
Men det plagde henne enormt.
Ja.
Er det noe som er en sjelden gang, eller er det noe som...
Nei, jeg tror de fleste opplever. Ja. Altså, psykose er jo... Hallucinasjoner er jo... Det oppfatter jeg som litt lettere. Så du er mer klar over at det kan være at du er helt ute å kjøre, men jeg hører veldig mange snakke om det. Og noen snakker ikke om det.
Nei, det er akkurat det.
Det er en del parkinsonister som fortsatt sitter og skammer seg, og sitter hjemme, som jeg sa i sted, og gjemmer seg, og ikke går ut. Men da kjøper jeg billetter til dem, og tar dem med meg på kulturhuset. Det har vi gjort mange ganger.
For den ene jeg kjente veldig godt, så handlet det veldig mye også om paranoide forestillinger.
Mm.
Altså, ja, og hun sa det, jeg vet jo at det ikke er sånn, men er det sant for meg?
Mm.
Og det var nesten uansett hva familien rundt og andre prøvde på en måte å by på, så klarte man aldri å få det helt rett inn.
Ja, jeg skal være varsom å si så mye, men... Det er en sykdom som griper alt.
Ja.
Det kognitive, og mange får jo problemer med å huske, og får rare forestillinger. Så jeg var nettopp til en test. For å teste det.
Mm.
Det mange ganger.
Okay.
Jeg har papirer på det. Det var en måned siden sist.
Og du er
ok? Jeg har holdt rett, så vi sier noe. Jeg svarte før jeg var ferdig å stille spørsmål. Men jeg var godt medisinert akkurat da.
For det har noe med det.
Ja, det har det. Så. Og det kan sykdommer er en ting, og andre ting er jo alle de bivirkninger at vi blir satt litt ut. Og. Det sies vel at jeg har 5 ganger større sjanse for å utvikle demens enn det andre har.
Mm.
Så jeg går nå og kjenner etter. Jeg observerer, ja, jeg gjør det. Så observerer jeg omgivelsene, om dem har noen reaksjoner. Så jeg vet om det. Så, ja, det er nettopp det som er, og det tror jeg må... Jeg har en sånn sak, det er noe som heter aksept av sykdom og død og alt det her. Å komme til fortrolighet med at man er plaget, ikke sant? Og det har jeg jobbet med hele tiden, for å komme til... Og akseptere at jeg ikke er pigg. Og det kanskje det har vært det viktigste jobbet for neurologene på politikken, at de tok samtaler med pasientene om sånne ting, i stedet for kun medisiner. Så jeg har sagt det til dem, jeg skrev det til dem, men jeg vet ikke. Men for meg har det vært veldig lurt å gjøre sånn også. Så jeg kjenner på det at jeg vet at muligheten for å bli dårligere er litt tett på meg. Men jeg er ikke så redd for det, egentlig. Nei. Jeg har jo fått mange år også. Så det er verdt for hun, Oliv, som hun heter. Nei, nei, hun heter Nina, men en som heter Liv, hun 35 år og fikk Parkinson-diagnose, og akkurat blitt mamma. Hun har to små, på 3 og 1 år, eller noe sånt. Det synes jeg, den griper meg, da blir jeg nesten å grine, jeg tenker på. Altså. Så en ting er ungene, men den følelsen av å være mor, altså. Og så vite at fremtiden er så usikker, så det kan bringe med seg. Og ungene blir jo skamfulle, vet du. Ungene kommer seg av foreldrene sine. Hvis det er noe. Det er akkurat om det er så fuggeland, vet du. Men går ut og er det noe annerledes, så går de på det og peker hverandre i hodet. Nei, det, ja, jeg hadde litt kommunikasjon med hver liv. Så
det er litt. Men det er sjeldenhetene.
Så. Ja, jeg var også i går som var 37 år nå fikk det, var 53. Men hun er preget av det. Det er primært tremoen. Men jeg ble nok litt sterkere, følte jeg. Da jeg var kjørt i bil, vet du, før jeg fikk det her. Jeg har kjørt i fjellveggen, i tunnelveggen i Østfold der, 2-3 ganger. Så, men det er slutt på det nå. Så det har hjulpet litt. Men sykdommen utvikler seg, det er det jeg skal si. Så jeg blir ikke kvitt sykdommen, det er bare dempet symptomer. Jeg hadde jo håpet det. Men det er jo ingen som har hatt tid å snakke med meg etterpå. Så det er. Jeg skulle ha vært hjertepasient. Og ikke fått rett behandling. Hvis dere leste den der betraktningen. Jeg jobbet i psykiatrien. Og så gikk jeg opp til hjerteavdelingen. Og så gikk det noen år, og så fikk jeg Parkinson. Og da så jeg jo det at det var jo. Vi var jo på samme mål, samme nivå som psykiatrien. Vi fikk ikke nok ressurser. Men jeg var på hjerteovervåkningen, så fikk vi alt. Og da kom de inn, guttene og guttene fra legemiddelindustrien, eller hvem det skulle være. Jeg ser det som bilde for meg. Velkledd og velfrisert og litt spenstig brun i huden.
Det var jo en av dem selv.
Ja. Ja, jeg har vært i næringslivet. Ja, ja, men det.
Ja, men du var
ja, ja.
En av
dine. Ja, guttene.
En av guttene.
Ja. Men jeg hadde en renere stil.
Ja, ja.
Nei, men det er sant det at det, noen. De var finere enn vi som sto med lua i hånda og kjekk i over. Vi parkinsonister, vi sto sånn. Vi tok jo nesten ikke banket på døra for direktøren for å få komme inn.
Men er det noe med, altså fordi det er jo ikke noe vanskelig å forstå denne argumentet, eller synspunktene dine da, at har du en alvorlig kronisk sykdom, og det er vel et slags hierarki der også. Men hva er det som gjør at det er så ekstremt stigmatiserende å være
Parkinson-pasienten? Jeg vet ikke. Men folk plages, noen plages, for noen skjemmes fortsatt. Jeg vet ikke, jeg har ikke klart å finne, de tankene finner jeg ikke hos meg selv. Jeg prøver å se. Men det er vel det at du blir lagt merke til. Skal du på Rema og handle, så vekst køa bak deg når du får betalt og skal putte opp i posen. Den køa kan bli lang, for at du knoter så med brødet og melket og skal ha det opp i posen. Eller på polet. Jeg ble jo stoppet der, en gang på polet. Og fikk beskjed at jeg fikk ikke handle fordi at jeg var full. Og Jeg fikk vinflaska med meg når jeg gikk. Jeg tror jeg hadde spritflaska. Men det var flaut. Jeg ble stoppet på ombord på flyet også. Så det var full, ja.
Men du har kanskje også mer i minutt enn de fleste?
Ja, det kan hende. Det er at. Og det er jo viktig å trene ansiktsmuskulatur også. Det var det rareste grimassa. Jeg skal ikke gjøre det her. For å holde muskulaturen i spenstighet. Det er mange å tenke på. Det er mange å tenke på, sier jeg. Det er helt døgnsjobb det her. Jeg vet ikke. Jeg har en nevrolog som jeg har brukt for de siste årene. For jeg nekta jo til slutt, for noen år tilbake, så nekta jeg å komme opp dit. Fordi at det var ny lege hver gang. Og de sette seg ned når jeg åpnet døra, så kom de med papirbunken under armen, og så var jeg inn på et mørkt kontor, så på lyset og PC-en, og så begynte jeg å lese journalen min. Og så det her finner jeg meg ikke i. Så jeg gikk vel ikke fra dem, men det var på høgge. Men jeg kom ikke tilbake før jeg fikk fast oppfølging.
Og du har fast oppfølging?
Ja, jeg har fast oppfølging. Men vet dere, det er så rart. At det er nesten sånn at jeg vet ikke hva jeg skal si. For når du opplever det at jeg kommer tilbake fra Trondheim for et år siden, og er nyoperert i hodet, så jeg har det vært godt å få noen å prate med. Men jeg har veldig god dialog med nevrologen min. Jeg sender jo mailer direkte med henne. Men når det gjelder disse tingene her, kommenterer hun aldri. Ikke med ett ord. Og jeg ba å være på høgge når jeg skal opereres i forhold til diatermi. For jeg kan slå inn strømmen, jeg kan slå inn i ledningen her. Og opp i hodet på meg, hvis det ikke blir gjort rett. Men hun var ikke med. Hun svarte ikke på noen ting. Direktøren fikk også brev fra meg, men han svarte ikke heller.
Men er det fordi at du har gått inn i egne veier?
Nei. Eller kanskje de... Altså, jeg vet ikke. Kanskje de ikke kan det. Produsenten sa til meg, for jeg snakket med produsenten om utstyret. Og han sa jo at hun legen skulle kunne det, for hun får opplæring. Kanskje diskuterer de penger, at de skal ha ekstra penger for å gjøre sånt. Skjønner seg på. Får aldri vite sånt.
Jeg vet jo at det er mange som kontakter deg. Du er jo egentlig en som snakker kjendis i miljøet. Så du har i hvert fall noe å gjøre.
Ja. Ja, det kan jeg godt si noe om. Jeg hadde mange, jeg følte, nå, siste halvåret, så har jeg kontakt med konsulen i Paris. Han bruker ringe meg og sende, via en kontaktperson, kjenner felles bekjent. Han har blitt operert ned i Paris. Han skal være med meg på båttur, han sagt det sommeren. Så vi får se. Men jeg har, det er flere som jeg har vært i kontakt med. Og jeg har ikke den likemannsopplæringen, den vil jeg skal ta det. Jeg vet ikke hva jeg skal det, men jeg får se. Kanskje jeg skal gjøre det, for forbundet ønsker det, Parkinsonforbundet. Så, hva skal jeg si? Ja, men så har jeg jo hos venninna som jeg møste i like før jul. Hun var 50 år. Vi hadde mye i lag, syklet i lag, og vi gikk turer i lag, og så ble hun borte. Hun hadde en sånn alvorlig MSA, sånn. Jeg møtte en kompis året før, også til juli, med MSA. Og da kona hans ringte meg og så sier hun, Torge, vil du komme til han? Sa hun navnet hans. Han trenger hjelp for å se lyset. Han mistet språket, og han hadde ikke språk når jeg kom siste tida. Og så sier han, ja, så jeg skal komme. Så jeg var borte hos han, og så gikk jeg derifra. Så ble det sånn. Jeg kan ikke bringe andre nærmere Gud. Men jeg kan være nær til stede, ja, tett inntil. Der hvor intet å skjule. Hvor alt som det hvor vi som vi hvor du sånn som du og jeg sånn som jeg. Og kun det. Og erkjennelsen av ja, Parkinson. Det var det som jeg satte på papiret når jeg kom til fra han. Jeg har flere ting som jeg har skrevet om Nina, men hun som døde i siste jul. Nå har jeg begynt å grine. Så det en del av pakken det også. Så bare se på det. Ikke så mye å skjule. Ja. Ja, ja, trevsykler, vet du. Ja. Det sånn som jeg ligger i. Ja.
Men jeg tenker at
for meg,
så, når jeg
måtte dele
den gangen,
da,
jeg tenker at det må jo bli
et sånn helt spesielt
bånd
med nesten sånn skjebne til det. Så. Ja, det blir jo det. Jeg tenkte ikke sånn. Plutselig så tenkte det seg sånn ut. Jeg har et bilde. Vi var på tur til Mariholte. Tok et bilde av hun stod på veien der, og så var det tre. Det var våren for i fjor, eller det var to år, så jeg husker ikke. Kom det tre bekker rennende ned. Så sto hun rett for oss og tenkte, tro, håp og kjærlighet. Samles alt. Hvor kjærligheten var størst, så møttes de tre. En fint bilde. Så det er jo sånn det. Det sies jo at kjærligheten er større enn alt annet. Og så, du skal bare prate, du. Ja. En gang til. Nej, men altså, om helsepersonell har spurt meg om det. Ja, det har de vel gjort. Det er jo et tema, det jo. Parkinsonister lever ikke så mye kortere enn andre. Men det kan være kinky å ligge på sykehjem og være 10-15 år yngre enn hun på 95 som ligger i Europa. Så, ja. Ja, altså, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare på det der. Jeg ble litt matt nå, men jeg har prøvd, for min egen del, så har jeg ikke lest så mye akkurat om sånne ting. Om levealder og leveutsikt og sånne. Men jeg vet at det kan være harde symptomer på slutten. Det kan være steinhardt å ligge og skjelve, og angsten tar deg, og smerte. Mange parkinsonister har mye vondt. Også det her med mat, at man klarer ikke å svelge ordentlig med maten. For i sykehjem, altså, parkinsonister, de vil jo ikke sitte og spise med andre. Fordi at de søler og griser og tar lang tid. Og jeg vet jo det at noen sykehjem har gjort det sånn at en ansatt går og spiser med patienten på rommet. Så når jeg får slippe å være alene, så får jeg maten i seg, så slipper jeg å tappe vekt da, for det gjør jeg jo på sykehjem. Så. Men sykehjem er jo ikke noe sånn gull oppførselplass, de kjefter jo og smelter på hverandre. Nei, jeg innbiler meg at jeg kjenner smak. Jeg innbiler meg det. Det kjennes jo sånn ut. Nei, masse lukter jeg ikke kjenner. Ikke nærmere for å fortsette å forveksle lukter. Men mange ting jeg ikke kjenner. Hvis det kom gass inn her, så bare kommer jeg til å dø, vet du. Kjenner det ikke.
Jeg tenker
at du skal ta av din forhold, det er ditt eget forhold. Ja. Men det å være pårørende, leve dette, ikke tanker har du med? Nei, mange tanker. Pårørende generelt er jo belastning å være. Det er jo... det blir verre. Jeg tror det blir verre. Med eldreomsorg og sånn, så kommunehelsetjenest som utvikler seg, det kommer jeg tilbake til det også. Men det er mye som feil på enkelte pårørende. Det var en som fortalte meg, han mann var på avlastning på sykehjemmet, så var han på do, og hun var hjemme. De hadde følt ham på do. Han ringte på og skulle hjelpe, og ingen kom. Og det gikk en time og vel, så det så. Hadde han mobiltelefon, så han ringte hjem til kona. Så hun kom. Da satt han på do og gråt. Så. Noen pårørende går så opp i det at de døgner på tamp. Bruker de på det og sliter seg jo dødsens ut, altså. Og når man blir sliten, så kan man bli aggressiv. Kan man si stygge ting. Så, vi vet jo, oppe i nord, oppe i Harstad, så var det noen pårørende som la en mikrofon opp og skapet til en parkinson, en dama. Så tok de opp det som foregikk på rommet med på om det var en kassettspill, det er lenge siden det her. Og spilte av, det ble jo rettsaker. De var stygge med pasienten. Og det samme ble gjort i Asker. Og jeg tenker tilbake til noen, ikke så mange år tilbake, hvor folk som jobbet i sykehjem, Det var jo naboen til sykehjemmet. Det var nabokjæringen til sykehjemmet. Det er noen av de som jeg aldri ville ha den på rommet hvis jeg skulle stilles. Så det var litt av hvert, og alle fikk jo... For noen årtier siden fikk alle jobb på sykehjemmet. Jeg er ikke sikker at det var bare god stryk når pasienten ikke samarbeider. Hva kan jeg si sånn? Ja. Sett nå klør meg nokken.
lyser når slimhinna I nesa blir irritert. Når den blir plaget av infeksjoner. Når bakterier og parasitter utnytter kroppen vår til sin fordel. Allergi, det vil si noe kroppen ikke tåler å bli utsatt for. Anatomiske forandringer. Frost, tørke, for høy varme, motstand organismen ikke klarer. Et nys kroppen som svarer, jeg forsvarer meg. Men til ingen nytte, hun nyser for å beskytte luftveiene, så hun skal kunne puste ut avfallsstoffer I atmosfæren. Et voksent menneske består av cirka 60% vann. Et lite barn, cirka 75% vann. Akkurat som henne. Hun et barn. Et sykt barn med stigende feber. Svetten renner ned fjelltoppene. Hun gråter tsunami og nyser orkaner. Og hosten hennes vekker vulkaner. Og når hun roper på mor, rister jordoverflaten. Hun har ikke forårsaket dette. Vi har forårsaket. Vi kan stoppe utviklingen av vi. Forskjellige typer blodårer I kroppen vår. Hun har fem forskjellige verdenshav. De frakter varme fra lav til høy breddegrad fra organismens høytrykk. Ekvator. Hennes hjerte. Hennes hjerteslag pumper. Atlanterhav. Nordishav. Indiahav. Sørishav. Stille. For å få næring lever oppå huden hennes krever plass de blir fler og fler hun blir mer og mer syk og de hoper seg sammen graver seg ned suger ut olje og bruker det til det ikke mer igjen å bruke til det ikke mer igjen å snylte på til det ikke
Vil du at jeg skulle sette I gang en sang på YouTube?
Ja.
Ja.
Får du spille litt av den I hvert fall?
Ja. Og så får du lov til å gjøre hva du vil.
Ja.
Ja.
Det helt rett.
Du kan gjøre at jeg må bare ut en tur og komme tilbake.
Mm-hmm. Mens jeg prater.
Ja, så kan du gjøre hva du vil.
Ja, ja. Ja, ja. Då stick vi av.
Well, I woke up this morning stumbling around. I grabbed a fistful of pills and I swallowed them down. My hands were shaking and my body was sore. I barely made it out of the bedroom door. And as I opened my eyes and was starting to see, I thought, good God Almighty, what's happened to me? And then I remembered. Oh, yeah. Don't blame it on the whiskey. Don't blame it on the rum. Don't blame it on the gin and tonic or the Johnny Walker or the Jaeger bomb. Don't blame it on the cigarettes, 'cause I ain't had none. If you wanna blame somebody, blame it on the Parkinson's. Well, I tripped over the leg of my favorite pants. I stubbed my toe on the wall and did a pain-jumping dance. And as I started to shave, I put a cut on my face. I tried to tie my shoe and tripped over the lace. And as I stared in the mirror, all bloodied and bruised, I thought, good God Almighty, how'd I get so abused? And then I remembered. Oh, yeah. Don't blame it on the whiskey. Don't blame it on the rum. Don't blame it on the gin and tonic or the Johnny Walker or the Jaeger bomb. Don't blame it on the cigarettes, 'cause I ain't had none. If you wanna blame somebody, blame it on the Parkinson's. When I stopped for breakfast, I made a bad mistake. I hit the gas really hard instead of the brake. I put that big old truck through the diner's front door. Man, the owner was mad 'cause I've done it before.
Ja, da har jeg funnet fram permen min. Jeg har mange permer. Tenkte jeg skulle lese, og så ser jeg litt opp og lese litt ned og litt sånn. Prøv å holde dere våken. Som tidligere uføretrygda og nylig alderspensjonert intensivsykepleier, vet jeg godt at det ingen selvfølge at jeg skal stå her I dag. I snart 18 år har jeg hatt Parkinsons sykdom, men jeg har vært heldig. Han startet typisk forsiktig med små sitringer I venstre arm og fot når jeg var I ro. Mange måneder, ja, kanskje var det år etterpå, så merket jeg det I høyre siden også. Frykten for drypp eller hjernetumor hang over meg denne tiden. Og så møste jeg luktesans, eller at jeg forvekslet lukte. Nattesøvn ble ødelagt og av hyppige og smertefulle kramper I beina. Det hendte at jeg var mørbanket I muskulaturen langt utover neste dag. Venstre fot, ja det sa jeg sted, skal jeg hoppe over. Enkelte kommenterte bankingen I telefon når jeg satt I telefon og holdt det, skal jeg gjøre notater. Så fikk jeg tremor, voldsomt tremor, og det pekket jo telefon, så de jeg pratet med spurte, hva I all verden det her for noe? Det lenge siden jeg har sett på det her, men vi får håpe at jeg klarer å holde tråden. Det hevdes at neurologisk sykdom, diagnoser vrien å diagnostisere. De første 7 legene jeg møtte virket usikre, som jeg også har sagt. Det uroet meg. Jeg følte meg som en prøvekanin for unge leger. Kanskje skulle de ha med seg en mer erfaren neurolog når jeg skulle treffe en mulig Parkinson-pasient. Du har Parkinson, sa han som jeg traff til slutt etter 3 år. Han som skulle pensjoneres. Nå ble det litt gjentaget seg. Vent litt. Så. Altid han Parkinson påkoblet. Natt og dag, innerst i hodet mitt. Stadig oppstår nye symptomer. Lista kan bli lang både med synlige, motoriske og ikke-motoriske plager. De som krever et mer trenet skarpt blikk for at legen skal se det. De siste 2-3 ukene i januar 2022 har satt spor i meg. I forbindelse med at jeg om ikke lenger skal opprøse til hva det har gjort her, det lurer jeg på. Men jeg skjønner. En natt hjemme hos meg, så jeg var alene hjemme. Alle var borte. Ja, det var i januar i fjor. Så begynte jeg så folk inn hos meg. De pratet, og jeg pratet med dem, og tydelig at jeg hadde konferanse i stua mi. Så de satt sånn som dere gjør nå. Det var helt klart for meg at det var det. Neste natt så hadde jeg diskotek, hadde vi fest. Da var det jeg som spilte rockmusikk på YouTube til deltakerne. Men det var så rart, for det var et menneske som var der, som jeg visste var i Trondheim. Men likevel så var hun der. Så hun følte at hun kom og gikk. Og så kom angsten. Ble jeg nervøs. Ble jeg redd. Det er den verste angsten jeg har følt. Jeg mistet fullstendig oversikt. Så sette jeg meg i bilen og kjørte om natta. Og så havnet jeg på legevakta på Lillestrøm. Så sier hun sykepleien til meg. Hun var elegant, altså. I søren er du her, sa du. Du skulle være hjemme hos deg selv. Det er jo der det skjer. Da har jeg fortelt om det diskoteket her. Da kliksa det. Da skjønte jeg det. Og jeg gikk ut en halvtime etterpå. Da var jeg klar i hodet. Men jeg stadig ser her sånne små ting som fyker over gulvet. Det kan være så ut som en mus og sånn. Så man må lære seg å leve med det her. Men det kan være litt skremmende å begynne med, og dette var veldig skremmende. Så kom jeg på sykehjem, etter at jeg ødelagt skuldrene meg i 21. juli 2021. Så ble jeg sendt 14 dager på Ahus, og så ble jeg sendt videre til rehabilitering, sa de det var, på et sykehjem. De kunne ingenting om Parkinson. De kunne ingenting om smertelindring. Jeg skjønte straks at de i sykehjemmet ikke hadde kunnskap om Parkinson, og heller ikke om smertelindring ved et slik brudd hos en parkinsonist. Som jeg visste jo ikke i sted, jeg hadde mitt heller papirfatle. Og armen gikk i hele tiden og slo og slo og slo. Da var jeg bekymret for hvordan det her skulle gå, hvordan det her skulle gro. Det som skjedde på sykehjemmet var at de reduserte mengden dopamin i stedet for å øke. Den skulle økes når jeg hadde sånne belastninger. Da bruker jeg mer dopamin. Men de reduserte, det nytta ikke hva jeg sa. Diskusjonen mellom ledelsen I sykehjemmet og meg pågikk I 5 døgn før jeg klarte å få rett dose. Jeg hadde feil med telefon, jeg fikk ikke ringt nevrologen min. PC, laptopen klarte ikke å åpne, for jeg hadde så smerte I... Jeg hadde brekt inn, men jeg hadde så ondt I venstre, men jeg klarte ikke å få lokket opp. Men 5. natten så fikk jeg lokket opp, så jeg fikk stotra nå til nevrologen. Hjelp! Stor hjelp. Og da kom hun meg til unnsetning og støttet meg I alt jeg hadde gjort forhold til behandlingen på sykehjemmet. Sykehjemslegen ba om å få snakke med henne. Hun kom aldri. Ikke før 20 minutter før jeg skulle reise ut. Da kom hun og skrev meg ut. Jeg fikk ikke rett mengden med smertestillende heller, så jeg fikk ikke lov å gå ut. De holdt meg innstengt på sykehjemmet. Så til slutt så stakk jeg av, lurte meg ut. Og så gikk jeg til apoteket, som jeg visste lå 3 kilometer lenger bort. Og der fikset jeg meg både dopamin og paravin forte. Og de gjemte jeg nederst I kofferten når jeg kom tilbake. Klokka 8:45 om kvelden var det tomt for pasienter I stua og I gangen. Og alt, da hadde de lagt. Klokka 9 da var det TV2-nyheter, og da satt de og så på. Det de som skulle, senvaktene som skulle gå hjem, det gikk jeg etterpå. Klokka 10 så dempet nattevakta, belysningen I fellestua, og omgjorde den til sitt oppholdsrom. For natta. Jeg hadde smerte og tremor, så jeg sov jo knapt. Jeg satt på en pinnestol I stua I gangen. Jeg fikk ikke lov å komme inn I stua, for det hadde han okkupert. Og jeg hørte han slappe godt av. Han snorska som en liten julegris. Jeg vet ikke om dette vanlig. Min kommune hadde leid sykehjemsplass på dette private sykehjemmet. Når jeg kom hjem, så tok jeg kontakt med dem og sa, dette må dere gjøre mer. Dere må sjekke at sykehjemmet har kompetanse til å ta seg av diagnosen min. Og de har ikke lenger samarbeid med det sykehjemmet. Det var helt feil at jeg var der. Så kom jeg til å tenke på henne, som jeg beklager, jeg litt rotet I systemet. Jeg ser at det har vært å endre på printene her, så, men jeg skal klare å komme fint inn igjen. Jeg kom til å tenke på henne som jeg ble kjent med for mange år siden, da jeg jobbet I et sykehjem. Hun som helst ville være alene på rommet med sin Parkinson, eller glattcella, som hun selv sa. Da unngikk hun kommentarene, om rare bevegelser, om søling med mat og at hun spiste sent. Og at hun hadde en tendens til å svelle maten I ranghalsen. Og oppstyret det skapte. Sykehjemmet ingen søndagsskole. Når hun var på rommet sitt, så fikk hun ro til å spise seg ferdig, så slapp hun under ernæring. Enkelte netter kom det ikke med dopamintabletten og parasetten. De var visst nok så travle. Jeg vet ikke, det rart det her. Så jeg beklager at jeg rotet det til her. Så. Aldri fikk hun dopamin før et måltid, og det kan dere vite om, det har jeg ikke sagt før. Når dere skal gi dopamintablett til pasienter, så gir det en halvtime før. En time før, halvtime før. Fordi at hvis dopamin kommer for sent og pasienten spiser, så proteinet sperrer for, I maten, sperrer for opptak av dopamin. Og da går pasienten off, som jeg sa. Da kommer angsten, da kommer uroa og Det veldig vanskelig å være off. Når du ikke har dopamin I kroppen, så det veldig vanskelig. Så husk på det. Gi dopamin en time før du spiser I alle fall. Halvtime til en time før. Kjempeviktig. Jeg forstår ikke hva jeg har gjort. Så sier hun, samme dame her til stund, så sier hun, jeg som et barn, men uten verdighet. En gang da vi løftet og nybadet opp av senga og la I tørre, rene senklær. Sykehjemskjorta og trusa var utvasket og ikke skreddersydd. Det rart med den sårbarheten og tap av egen verdi. Selv husker hun den Etter hvert ble det kjent at hun elsket albinonisk obo-konserter og Mozart, og at hun var opptatt av farger og billedkunst. Og at hun alltid hadde vært troende. Hun ønsket at noen kunne lese fra Bibelen til henne. De nære ting og blåmann bukken min fikk for mye plass, mente hun. Veggene på sykehjem var malt I blasse farger og for flere år siden. Og bildene var også gråmatet etter årevis på samme spikeren. Flere var utgitt fra nærbutikkens kalender for år tilbake. Det ble vist til kulturloven som sier at om noen ikke klarer å ta seg dit hvor kulturen så skal kulturen komme dit som pasientene. Hun fikk sitt headset og lyttet til sine komponister, og flere moderne bilder ble hengt på veggene. Og så ble det gjort avtale om en vandringsstilling. Og hun fikk lovnad om at, at noen skulle lese I bøkenes bok 2. I årevis har jeg etterlyst Parkinsonskolen for pasienter og pårørende. Kunnskap for å hindre at vi overrumples når nye symptomer oppstår. Hva dere synes? Det usammenhengende? Jeg føler at det har vært å mikse med siden her. Teksten. Det hender at tanker om kommunehelsetjenesten dukker opp I meg. Bransjen sliter med anerkjennelsen. Cirka 50% av alle Parkinson-pasienter trenger hjelp fra det offentlige. I gjennomsnitt har hver fastlege 1,7 Parkinson-pasienter. Hvert sykehjem har I gjennomsnitt færre enn 3 Parkinson-pasienter spredt rundt på flere avdelinger. Det skal noe til å opprettholde nødvendig kunnskap når man så vidt tidligere har hørt om sykdommen. Gjennomsnittlig levetid I sykehjem 13 måneder. Det går fort ned når man kommer dit. I Norge har vi vel 100.000 med diagnosen demens, og flere blir det. Sjansen for demens omkring 4-5 ganger større for meg enn for vanlig befolkning. Og ordet demens kommer fra latin og betyr uten forstand, eller uten sjel, eller borte fra sitt sinn. Ja, vi vet å uttrykke oss igjen. I disse tider hvor man skal ikke stigmatisere folk. Dess mer jeg hører, dess mer fortoner livet I sykehjem seg som et mareritt for meg. Sånn som jeg ser det I dag, så det avklart. Jeg vil ikke på sykehjem. Jeg vil leve lengst mulig I mitt eget liv. Det mye venting I sykehjem. På at noen har tid til en prat, til å bli matet, og til å få skifte en bleie, et lite tannpuss. Det krevende når flere kritiske livsfunksjoner blir borte, både kognitivt, mentalt og fysisk, og å kjenne på skamfølelsen av å ikke kunne ta vare på seg selv. Enkelte sliter med fallet fra samfunnsposisjoner til pasientrollen, men de har ingen å prate med, alle så travle. Hadde de vært yngre, ville de kanskje fått tilbud om et sorgteam eller en psykolog. Men eldre får ikke prate med en psykolog. Det vist noen som på gang om eldre psykolog, men jeg vet ikke om dere kjenner noe til det. Så var det en som sa, det vanskeligste ikke bare savne etter en du har mistet, men å stå alene sammen med alle de minnene som blir skapt for å deles. Jeg begriper de som ber om å slippe, de som ikke vil spise eller drikke. Jeg forstår også de som ber om hjelp til å slippe i verdighet. Jeg har hørt uttalt at i eldreomsorgen trengs det hender, mange hender, sånn som i modningssesongen av jordbær, tenkte jeg. Så lenge enkelte politikere har uttrykt seg slik, vil ikke min frykt for sykehjem avta. Vi trenger politikere som begriper viktigheten av kunnskap, empati og beste ledelse, og nok tid og klokskap, og som evner å forstå omsorgsspråket på lik linje med økonomiterminologien. Forskning viser at der det for få sykepleiere, der det lavere faglig og etisk kvalitet og høyere dødelighet. Jeg leste om en rådmann som foreslo å fjerne begrepet verdighet fra loven om kommunale helse- og omsorgstjenester. Verdighet var forstyrrende for ham når han skulle kalkulere budsjettene sine. Likevel, jeg ber både rådmenn og andre om å vekte verdighetsbegrep høyt når penger skal fordeles. Avstand mellom de som driver eldreomsorg i kommunestyremøter, i moderne digitalisert kontorlandskap og til beboerne, og den travle nattevakten natt til søndag er himmelvid. De er så flinke med diagrammer, PowerPoint, Excel-ark og Maytel, og med sine udiskutable matematiske beregninger, og med ordene. Om jeg likevel skulle bli sykehjemsbeboer, håper jeg å komme til en plass hvor jeg kan leve lengst mulig i mitt eget liv, og at jeg selv er kommet så langt at jeg kan tåle at andre kan se det jeg ikke lenger forteller. Og at jeg kan ta imot hjelp uten å miste min egen verdighet og stolthet. At jeg blir større enn min egen stolthet. Jeg vil dit hvor du har den beste ledelsen, og som også gjør andre gode og skaper trygghet og trivsel, også for pårørende. Der hvor rolleforståelsen er klar mellom de ulike fagdisciplinene, og hvor man har forstått viktigheten av tverrfaglig samarbeid og ikke tillater profesjonsstrid. Der hvor døren ut åpnes for å slippe inn kreativitet, glede, entusiasme, kunnskap og omsorg. Jeg vil dit hvor de evner å være pasientens advokat. Jeg vil ha godt skolerte og lønne mennesker som er interessert i hele meg, og så vet at å samarbeide i skjæringspunktet mellom fagkunnskap og erfaringskunnskap fra levde liv gir de beste synergier. Der hvor kunnskap og holdninger er kvalitetssikret gjennom utdanning og offentlig godkjenning. Jeg vil ha ansikt og stemme jeg kjenner igjen fra dag til dag, som begriper hensyn til min uferdighet på mine egne mest intime og private arenaer. Der hvor selv fireåringer ber om å få være alene. Jeg vil ikke at ukjente skal kle meg naken og skifte bleie på meg flere ganger i døgnet. Det er ikke uvanlig at pleietrengende og ellers slutter å ytre ønsker og behov at man resignerer. Jeg vil ha årvåkenhet, tålmodighet, klokskap, empati og de varmeste hjertene. Og jeg vil at de skal ha tid. Jeg vil til de som forstår og respekterer mine verdier, de verdiene som har vært mine veivisere fra jeg var smågutt. Jeg vet hva som er viktig i livet mitt for at jeg skal ha det bra. Mine behov tror jeg ikke så ulike andres. Den erkjennelsen eller den forståelsen burde gjøre det, det mulig å kunne yte den beste omsorgen. På seg selv kjenner man andre. Verdighet, trygghet, forutsigbarhet og medbestemmelse sentralt. Heldigvis, alt ikke bare trist. Jeg har kontakt med noen som skryter veldig av kommunehelsetjenesten. Pappa ville leve, på tross av kreften var det en som skrev til meg. Pappa deltok til 3 dager før han døde. Vi ikke tvil om at kommunens tilrettelegging ga han gnist og støtte til å leve hele livet. Helt til hans siste dager. Det under slik omstendighet at jeg kjenner på innholdet i håpet. Undersøkelser viser at håp kan forebygge de tunge tankene for tvilelse og resignasjon og depresjon. Og forskningen viser også at personer med håp tar bedre til seg og anvender kunnskap. Men om helse og sykdom, de gjør oftere ting som hjelper ved sykdommen, og mindre av det som gjør vondt verre. Allerede fra første dag med diagnosen satte jeg fokus på å finne det gode og de gode som gir meg styrke og levevilje. Og for å komme til aksept av diagnosen. Ønsket om de gode opplevelsene, de som fyller meg med det beste, lever videre med årene som kommer. Fjellet, marka, skiløypen, vennskap, bålukta, Ørretvakan, Mozart, St. Laurentius-koret, og Cambridge-sangene, og enda mer. For egen del har årene i koret gitt meg den beste av det beste, helt i tråd med forskning om sang og musikk. Jeg glemmer ikke han 25-åringen som tok sangboka hver formiddag og satt seg midt i stua. Han var alene, de andre var rundt omkring pasienter. Satt han seg ned og så sang han. Og da kom de alle sammen. Og skapet han samhold med den lille sangboka sin. Så. Behovet for nærhet, godhet og trygghet ser heller ikke ut til avtalen med økt alder. Barnebarna mine er noe helt nytt. Vennskap har fått en annen betydning. Dimensjonen har blitt større og viktigere. Det er ikke lenger tid for uvesentligheter. Det er kun det beste som gjelder. Og der har jeg og han kompisen min, som bruker å være med meg på det her, har en musiker med, synger vi han Ole Paus. Han lager en sang om vennskapet til Kjetil Bjørnstad, som er veldig fin. Det er viktig å tenke positivt, men vi må passe oss for ikke stenge for de vanskelige og negative tankene og følelsene. Om livet alltid er lyst, så ser vi ikke stjernene, skriver Nils Arne Egge. Vi kan ikke være sterke hele tiden. Det er naturlig å bekymre seg når sykdom og alderdom rammer. Med årene, også på grunn av sykdom, er jeg blitt overbevist om at ungdomstidens følelse av uforgjengelighet er en utopi. Jeg vet at jeg ikke kan tenke meg frisk, men jeg vet at jeg lett kan tenke meg syk. Forskning viser det også. Jeg unner alle å få oppleve midnattssollyset over Senjafjellet. Kanskje fra hurtigrutedekket i stille nordnorsk natt i juni på tur fra Tromsø til Harstad. Og den sprengkåte småmåsens berserkegang i Seivøa. Et minne for livet. Måseskrikene stille, men midnattssola går aldri ned. Og husk, du er ikke kun sykdommen eller alderdommen din. Du er så mye mer. Det sies at når dager legges til dager, og måneder legges til måneder, og når år legges til år, så skapes det innsikt og refleksjoner, og et videre og et djupere perspektiv. Og kanskje enda større undring, livets tre. Kanskje det da vi oppdager den gode gaven som kan komme til oss med årene, nemlig takknemligheten. Så slo det meg at egentlig alle interesse for sykdom, alderdom og død kun et uttrykk for interesse for livet. Og så lytter jeg innerst i sjela og til Ole Paus i det han synger. Det begynner å ligne et liv, dette her. Det begynner å ligne i bønn. Og så har hun Sølvi Ytterstad skrevet et dikt som jeg tenkte jeg skulle avslutte med. Takk for tida du har gitt meg for en morgen, fylt med skimre fra et glittrende hav. Takk for småbjørka, røslingen og forra, og tankene og de øyeblikk du gav. Takk for fjærstein, naken imot dagen, den ligger styggfin i leirholda si. Takk for myra med bergene til hagen, slik du pynta mine timer for ei tid. Takk for vinden som stryker opp etter haugene og tar med lukta ut av ramsalt sjø. Takk for fuglekvitre, brekinga av sauene, for en kvast med kløverblomster, mørkerød. Og takk for makkflua og lyden fra små vinger, der den tar seg fram og leter etter ly. Og takk for måseskrik og synet når den svinger, og sett kursen mot en snykvit oves sky. Takk for tryggheten fra de som søver bak svingen, de som hviler etter endt og strevsomt liv. Og takk for håpet om at en gang slutter svingen. Kanskje ses vi i ditt store perspektiv. Mens jeg venter på den lange, djupe hvila og på det som ingen vet så mye om, vil jeg leve sånne stunder, ja, gå den mila livet bydde meg den dagen da jeg kom. Det var det jeg hadde tenkt å si. Å slutte med. Så kan jeg si det her også. Sola og sykepleie. Etter år som ufør sykepleie med Parkinson, bildet blitt så klart, ja, helt solklart, at sola og solskinnshistoriene avhenger mer av sykepleiernes empati, egnethet, kunnskap, klokskap og tid, enn av en skyfri himmel. Jeg er ferdig. Men jeg sa til dem, jeg fikk ikke troen i fortellingen. Kanskje jeg begynner å bli sliten. At, ja. Ja, takk for at jeg fikk komme. Ja. I Toten, ja. Vost. skoene.
Så trenger du sko igjen?
Ja, nei, det går bra. Det går bra uten.